สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forex in Thai Podcast นะครับผมแม็กครับ
สวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะ
วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันเยอะมากเลยนะครับคือการเทรด Forex ที่เราเห็นคนพูดถึงกันเนี่ยว่าทำกำไรได้เยอะๆมันคืออะไรกันแน่และถ้าเป็นมือใหม่แบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆจะเริ่มในปี2025เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไง
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ
วันนี้เราเลยจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะครับโดยอ้างอิงจากคู่มือสำหรับมือใหม่ของเว็บไซต์ forexinthai.com เป้าหมายของเราก็คือสกัดเอาเฉพาะหัวใจสำคัญออกมาเลยทั้งโอกาสคำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญคือกับดักที่มือใหม่ต้องระวัง
ใช่เลยค่ะเพราะการเข้าสู่โลก forex ทุกวันนี้มันง่ายกว่าที่คิดมากๆแต่ว่าการจะอยู่รอดแล้วก็ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เลยจะเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องกำไรอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของแนวคิดและจิตวิทยาด้วยค่ะ
น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกสุดเลยแบบปูพื้นฐานกันก่อนสรุปง่ายๆเลย forex มันคืออะไรกันแน่ครับ
ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดนะคะมันก็คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่สำหรับเราท่านๆเนี่ยมันคือการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายสกุลเงิน
อ๋อเหมือนเราทายว่าค่าเงินของประเทศไหนจะแข็งขึ้นหรืออ่อนลงเมื่อเทียบกับอีกประเทศหนึ่ง
ถูกต้องค่ะอย่างคู่ที่คนเทรดกันเยอะที่สุดในโลกก็คือ EURUSD
ยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ
ใช่ค่ะ
การเทรดคู่นี้มันก็เหมือนกับการทายผลการแข่งขันระหว่างเศรษฐกิจของยุโรปกับอเมริกาเลยใช่ไหมครับ
เป๊ะเลยค่ะถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจยุโรปจะดีเราก็ซื้อยูโรแต่ถ้ามองว่าอเมริกากำลังมาแรงก็ขายยูโรไปซื้อดอลลาร์แทนแล้วก็ทำกำไรจากคนต่างตรงนั้น
เข้าใจเลยครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆของตลาดนี้ที่ผมได้ยินมาก็คือมันเปิดตลอดเวลาเลยเหรอครับ
เกือบตลอดเวลาค่ะคือเปิด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่เช้ามืดวันจันทร์ไปจนถึงเกือบเช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเราเลย
โห24ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าเราจะเทรดตอน 3:00 ก็ได
้ได้ค่ะ
แต่ในทางกลับกันมันก็แปลว่าไม่ใช่ทุกช่วงเวลาจะดีเหมือนกันใช่ไหมครับมันน่าจะมีช่วงเวลาที่เป็นเหมือน prime time ของตลาด
คำถามดีมากค่ะใช่เลยไม่ใช่ทุกชั่วโมงจะเท่ากันในคู่มือฉบับนี้เขาจะชี้เป้าไปที่ช่วงเวลาที่ตลาดการเงินใหญ่ๆของโลกเปิดทับซ้อนกันโดยเฉพาะช่วงที่พีคที่สุดเลยนะคะคือตอนที่ตลาดลอนดอนกับนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน
ซึ่งมันจะตรงกับเวลากี่โมงของไทยครับ
จะตรงกับช่วงประมาณ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนบ้านเราพอดีเลยค่ะช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาทองเลยเพราะมีคนเข้ามาซื้อขายเยอะมากตลาดคึกคักหรือที่เรียกว่าสภาพคล่องสูงราคาวิ่งแรงเหมาะกับการหาโอกาสทำกำไรค่ะ
เข้าใจภาพเลยครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าคนไทยน่าจะกังวลที่สุดเลยนะ
เรื่องกฎหมายหรือเปล่าคะ
ใช่เลยครับสรุปแล้วการเทรด Forex ในไทยนี่มันถูกกฎหมายหรือเปล่าครับ
ประเด็นนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะคือการเทรด Forex เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ
มันต่างกันยังไงครับไม่ผิดแต่ก็ไม่มีกฎหมายรองรับ
ผลกระทบโดยตรงเลยก็คือจะไม่มีโบรกเกอร์ Forex ที่มาตั้งบริษัทในประเทศไทยได้เลยค่ะดังนั้นเทรดเดอร์ไทยทุกคนถ้าจะเทรดก็ต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศเท่านั้นนี่คือความจริงข้อแรกที่ทุกคนต้องรู้เลย
โอเคชัดเจนครับพอเราเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้ถ้ามีคนฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มเลยคืนนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับต้องใช้เงินเป็นแสนเลยหรือเปล่า
เรื่องอุปกรณ์นี่ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ
ครับ
หลักๆ ก็มีแค่อีเมลบัญชีธนาคารสำหรับฝากถอนเงินแล้วก็เอกสารยืนยันตัวตนอย่างบัตรประชาชนแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเสถียรหน่อย
แต่มีตัวเลขนึงที่ผมอ่านเจอในไกด์แล้วแบบสะดุดตามากเขาบอกว่าเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยบางโบรกเกอร์อย่าง Xnestเริ่มได้ที่$10
ใช่ค่ะ
10เหรียญนี่มันประมาณ300กว่าบาทเองนะครับมันจริงเหรอครับทำไมมันน้อยขนาดนั้น
จริงค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจและก็น่ากลัวที่สุดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อดีที่สุดของ Forex คือการเข้าถึงง่ายนี่แหละค่ะที่เป็นกับดักที่อันตรายที่สุดเหมือนกัน
หมายความว่ายังไงครับการที่คนทุนน้อยก็เริ่มได้มันไม่ดีเหรอครับ
ข้อดีคือมันเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายแต่ข้อเสียที่ร้ายแรงมากๆคือการที่มันเริ่มต้นด้วยเงินน้อยเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของความเสี่ยงค่ะ
oh.
พอคิดว่าเป็นเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทขาดทุนไปก็ไม่เป็นไร ก็เลยกล้าเสี่ยงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งทัศนคติแบบนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศทางการเงินเลย
โหฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวเลยแล้วแบบนี้มือใหม่ควรจะทำยังไงดีครับเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางนี
้มีทางออกเดียวที่ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะคือห้ามใช้เงินจริงในช่วงแรกเด็ดขาด
ห้ามเลยเหรอครับ
ห้ามเด็ดขาดค่ะในไกด์แนะนำไว้ชัดเจนเลยว่าให้ไปเปิดบัญชีทดลองหรือเดโมแอคเคาท์ก่อนมันคือบัญชีที่มีเงินปลอมให้เราเทรดในตลาดจริงทุกอย่างเลยเราจะได้ฝึกใช้โปรแกรม MetaTrader 4หรือ5ที่เป็นมาตรฐานสากลให้คล่องมือเหมือนการซ้อมขับรถในสนามก่อนออกถนนใหญ่เลยค่ะ
ฟังดูสมเหตุสมผลครับแต่ว่าการเทรดด้วยเงินปลอมมันจะเตรียมเราให้พร้อมรับมือกับแรงกดดันตอนใช้เงินจริงได้จริงๆหรอครับอารมณ์ความรู้สึกมันน่าจะคนละเรื่องกันเลยนะ
ถูกต้องค่ะมันต่างกันแน่นอนแต่เป้าหมายของบัญชีเดโมไม่ใช่การฝึกจิตวิทยาแต่เป็นการฝึกทักษะค่ะ
อ๋อฝึกทักษะ
ใช่ค่ะฝึกใช้เครื่องมือให้คล่องฝึกอ่านกราฟฝึกวางแผนจนกว่าเราจะทำตามแผนได้โดยไม่ต้องคิดเหมือนนักบินที่ต้องฝึกในเครื่องจำลองเป็นร้อยๆชั่วโมงนั่นแหละค่ะพอทักษะเราแน่นแล้วค่อยไปเจอแรงกดดันของจริงด้วยเงินจำนวนน้อยๆก่อน
เข้าใจเลยครับพอเรามีเครื่องมือมีสนามซ้อมแล้วทีนี้มาถึงความจริงที่อาจจะโหดร้ายกันบ้างในไกด์มีตัวเลขสถิติที่น่าตกใจมากเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จในตลาดนี้
ใช่ค่ะตัวเลขนี้ทำเอาหลายคนอึ้งไปเลย
เขาบอกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่หรือราวๆ 70-90% ขาดทุนหรือล้มเหลวในระยะยาวแปลว่ามีคนแค่ 10-30% เท่านั้นที่อยู่รอดและทำกำไรได้จริง
ๆตัวเลขนี้สะท้อนความจริงของตลาดได้ดีมากเลยค่ะ
คำถามคืออะไรคือสิ่งที่แบ่งแยกคนกลุ่มน้อย 10% ที่สำเร็จออกจากคนส่วนใหญ่ 90% ที่ล้มเหลวครับ
จากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะความล้มเหลวส่วนใหญ่มาจาก4ปัจจัยหลักๆเลย1คือขาดความรู้คือกระโดดเข้ามาเทรดเหมือนแทงสูงต่ำสองคือการบริหารความเสี่ยงที่แย่มาก3คือใช้อารมณ์นำเหตุผลและ4คือเทรดมากเกินไปหรือโอเวอร์เทรดดิ้งค่ะ
ขอเจาะลึกเรื่องการบริหารความเสี่ยงหน่อยครับที่ว่าแย่นี้มันเป็นยังไง
หลักๆเลยคือการใช้ leverage หรือคันงัดทางการเงินที่สูงเกินตัวไปค่ะ
leverage
ใช่ค่ะ leverage เนี่ยมันเหมือนดาบสองคมมันทำให้เราใช้เงินน้อยเพื่อควบคุมสถานะการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นได้คือถ้ากำไรก็จะทวีคูณแต่ถ้าขาดทุนมันก็จะทวีคูณเร็วมากเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเลยคือไม่ตั้ง stop loss
stop loss มันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆได้ไหมครับ
stop loss คือเข็มขัดนิรภัยทางการเงินของเราค่ะ
เข็มขัดนิรภัย
ใช่ค่ะมันคือคำสั่งอัตโนมัติที่เราตั้งไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าราคาวิ่งผิดทางจนฉันขาดทุนถึง200บาทให้ปิดการซื้อขายนี้ทันทีมันช่วยป้องกันไม่ให้แผลเล็กๆกลายเป็นแผลชะกันที่ทำให้เราเจ็บหนักคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยเส้นนี้ค
่
ะ
เห็นภาพชัดเลยครับส่วน overtrading นี่มันเหมือนอาการ FOMO หรือ fear of missing out ในตลาดหุ้นหรือเปล่าครับกลัวตกรถเลยต้องซื้อขายตลอดเวลา
ใช่เลยค่ะมันคืออาการเดียวกันเป๊ะๆคือพยายามจะทำกำไรจากทุกการเคลื่อนไหวของราคาจนสุดท้ายกลายเป็นการเทรดตามอารมณ์มากกว่าแผน
แล้วกลุ่มคนที่สำเร็จล่ะครับ
พวกเขาทำตรงกันข้ามทั้งหมดเลยค่ะคือมีวินัยสูงมากเรียนรู้อยู่เสมอปกป้องเงินทุนก่อนคิดถึงกำไรและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเยี่ยม
ฟังดูแล้วเหมือนสงครามที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนกราฟราคาแต่อยู่ในหัวของเราเองนี่แหละนะครับเอาล่ะครับนอกเหนือจากปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลวแล้วในไกด์มีส่วนที่เหมือนเป็นบัญญัติ5ประการสำหรับมือใหม่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย
ผมขอเรียกว่าเป็น5บาปของเทรดเดอร์เลยแล้วกันข้อแรกคืออย่าเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เถื่อน
โอ้โหอันนี้สำคัญมาก
ในไกด์เขาเปรียบเทียบไว้เจ็บมากว่าเทรดเก่งแค่ไหนแต่ถ้าใช้โบรกเกอร์เถื่อนก็เหมือนเอาเงินไปฝากโจรดีๆนี่เอง
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าโบรกเกอร์ไหนเป็นโจรโบรกเกอร์ไหนไว้ใจได้
ต้องดูใบอนุญาตกำกับดูแลครับโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เข้มงวดมากๆอย่าง FCA ของอังกฤษหรือ ASIC ของออสเตรเลีย
ทำไมต้องเป็น2ที่นี้คะ
เพราะหน่วยงานเหล่านี้มีกฎเหล็กข้อ1คือบังคับให้โบรกเกอร์ต้องแยกบัญชีเงินของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัทโดยเด็ดขาด
อ๋อ oh.
แปลว่าโบรกเกอร์ไม่สามารถเอาเงินฝากของเราไปหมุนใช้หรือหอบเงินหนีไปได้ง่ายๆมันคือเรื่องความปลอดภัยของเงินเราล้วนๆครับ
ชัดเจนมากค่ะข้อ2คืออย่าเทรดแบบนักพนันอันนี้ตรงไปตรงมาเลย
ครับ
ข้อ3อย่าฝากเงินให้คนอื่นเทรดให้โดยเฉพาะพวกที่มาพร้อมกับคำว่าการันตีกำไร
คำว่าการันตีกำไรนี้มันเป็นธงแดงอันใหญ่เลยใช่ไหมครับ
ใหญ่ที่สุดเลยค่ะในโลกของการลงทุนที่แท้จริงไม่มีคำว่าการันตีผลตอบแทน 100% ขนาดนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ยังมีปีที่ขาดทุนเลยนะคะถ้าใครมาบอกว่ารับประกันกำไรเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ
โอเคครับข้อ4คืออย่าระดมทุนคือไปเอาเงินคนอื่นมาเทรดแม้จะมั่นใจในฝีมือตัวเองแค่ไหนก็ตามเพราะมันผิดกฎหมายไทยและข้อสุดท้ายข้อ5อย่าโอเวอร์เทรดหรือหวังรวยข้ามคืนการพยายามอัดเงินก้อนโตเพื่อพลิกชีวิตในวันเดียวมันไม่ใช่การลงทุนครับแต่มันคือการพนัน
ตรง5ข้อเนี้ยมันตอกย้ำประเด็นเดิมเลยนะคะว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ตลาดแต่เป็นตัวเราเองนี่แหละมันคือการจัดการความโลภความกลัวและวินัยในตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า Money Management หรือ MM มันคือหัวใจของเอาตัวรอดเลยค่ะ
เป็นกฎเหล็กที่ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับพอเรารู้วิธีเอาตัวรอดแล้วทีนี้ถ้าคนฟังบางคนบอกว่าไม่มีเวลามานั่งเฝ้าแกร็บทั้งวันในไกด์มีทางเลือกอื่นให้ไหมครับ
มีค่ะและเป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเทรดดิ้งหรือบางคนก็เรียกว่าก๊อปปี้เทรดดิ้ง
โซเชียลเทรดดิ้งมันเหมือนโซเชียลมีเดียของการเทรดหรือครับ
เปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะคิดซะว่ามันคือ Spotify ของการเทรดก็ได
้โหน่าสนใจครับ
แทนที่เราจะพยายามแต่งเพลงเองเราแค่ไปเลือกเพลย์ลิสต์จากศิลปินหรือเทรดเดอร์เก่งๆที่เราชอบสไตล์ของเขาแล้วระบบก็จะทำการซื้อขายตามศิลปินคนนั้นให้เราโดยอัตโนมัติเลย
โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือผลงานในอดีตไม่ได้การันตีผลงานในอนาคตเทรดเดอร์ที่เคยเก่งมากๆอาจจะมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกก็ได้ตลาดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ยังต้องทำการบ้านศึกษาโปรไฟล์ของเขาให้ดีไม่ใช่แค่หลับหูหลับตาตามอย่างเดียวค่ะ
นอกจากโซเชียลเทรดดิ้งแล้วมีเทรนด์อื่นๆที่กำลังมาแรงอีกไหมครับ
มีค่ะอีกอย่างที่ถูกพูดถึงคือการเติบโตของ Algorithmic Trading หรือการใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติที่คนในวงการจะเรียกกันติดปากว่า EA หรือ Robot
Trade
ใช่ค่ะพวกนี้คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนเงื่อนไขการซื้อขายเข้าไปแล้วมันก็จะเทรดให้เราเอง24ชั่วโมงโดยไม่มีอารมณ์ความเหนื่อยล้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
โอ้โหพอฟังมาทั้งหมดนี้ภาพของ Forex เปลี่ยนไปเลยนะครับจากตอนแรกที่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแค่ซื้อกับขายกลายเป็นว่ามันมีทั้งศาสตร์ศิลป์จิตวิทยาซ่อนอยู่เยอะมาก
ใช่แล้วค่ะถ้าจะให้สรุปแก่นทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้จะเห็นว่า Forex เป็นโลกที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่น้อยมากแต่ประตูสู่ความสำเร็จนั้นกลับแคบกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย
และความสำเร็จที่ว่านั้นมันไม่ได้มาจากการหาสูตรลับอะไรเลยแต่มันมาจากการมีวินัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตการบริหารความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยง5บาปที่เราคุยกันไปให้ได้การไม่ขาดทุนหนักดูเหมือนจะสำคัญกว่าการพยายามทำกำไรสูงสุดซะอีก
ถูกต้องเลยค่ะและเพื่อเป็นการปิดท้ายนะคะพิมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดที่ต่อยอดมาจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไว้สักหน่อยในเมื่อแนวโน้มของการใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือโรบอทในการเทรดมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนน่าคิดว่าในอนาคตที่สนามรบนี้เต็มไปด้วยอัลกอริทึมบทบาทของเทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์อย่างเราจะเปลี่ยนไปยังไงเส้นทางสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าคือการพยายามสร้างกลยุทธ์เพื่อเอาชนะเครื่องจักรหรือคือการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องจักรเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดกันแน่คะ
เป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าขบคิดมากจริงๆครับสำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านคู่มือฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ forexinthai.com นะครับและกลับมาเจาะลึกข้อมูลในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ